Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Beteja ligjore mes Ramës dhe Haradinaj të nxitë brengosjet e qytetarët, njohësit e zhvillimeve politike thonë se kjo i shërben për mirësimit të diskursit publik. Apetitet për pushtet, pengese, arritjes e marveshjes ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes vlerësojnë analistët. Në veri të Mitrovicës u shënua 2 vjetori i vrasjes politikanit serb Oliver Ivanović. Akuzat kundër presidentit amerikan dërgohen në Senat. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka dorëzuar padi për shpifje kundër kryeministrit në largim të Kosovës Ramush Haradinaj. Pranimin e kësaj padie ka konfirmuar gjykata themelore në Prishtinë. Haradinaj ka thënë se do të përgatitë përgjigjen e tij ndaj padis në afatet e përcaktuara ligjore. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se veprimi i Ramës duhet të shërbejë si leksion për përmirësimin e kualitetit të diskursit publik ndërmjet politikanëve. Ndërkaq disa qytetarë shprehen brengosur me veprimin e kryeministrit të Shqipërisë. Rama pretendon se Haradinaj ka shpifur kur e ka ndërlidhur emrin e tij në çështjen e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar se kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka dorëzuar padi kundër kryeministrit në detyrat të Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj. Konfirmojmë se gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështjet civile, me datën 15 janar 2020 ka pranuar padinë nga paditësi ER kundër të paditurit RH për kompensim dëmi për shkak të deklaratës shpifëse të supozuar nga paditësi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Mirlinda Agashi, zyrtare për informim me gjykatës themelore në Prishtinë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkurën në mbrëmje ka thënë se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në bazë të raportimeve në medie ka deponuar padi kundër tij në gjykatë. Unë sipas ligjit do të përgatis përgjigje në padi në afatet e përcaktuara ligjore, shkroi Haradinaj në Facebook. Haradinaj ka theksuar se padia e kryeministrit Rama është plotësisht e pabazuar dhe një diversion politik që bëhet nga ana e tij që të shihet prapa dramave mediale dhe të ikë përgjegjësisë. Të mërkurën faqja internetit Betimi për Drejtësi ka thënë se ka siguruar padinë e Ramës, e cila është dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se ky institut e ka siguruar një kopje të padisë, të cilën e ka paraqitur kryeministri i Shqipërisë Rama ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës Haradinajt.
Padisë kërësisht në lidhët me të rëndzimet për deklaratat shpifëse që kanë pasë për kontekst përgatitur për procesin e dialogut mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, e që në bazë të disa adresimeve që kryeministri Haradinaj i ka bërë kërësisht në emisionin 36 shkallë dhe në presing, e sa mire ka akuzuar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për krahti lidhën me idejnë për shkëmbim të territorëve në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Miftaraj shtoi se padia e kryeministrit Edi Rama bazohet në faktin se ai nuk ka kompetenca që të kryejë një vepër të tillë, sikurse shkëmbimi i territoreve të Kosovës dhe të ndonjë shteti tjetër, pasi që për një vendim të tillë ose çfarë do marrëshë ndërkombëtare eventuale është kompetent kuvendi i Kosovës. Miftaraj gjithashtu ka shtuar se ky është një ndër rastet e rralla kur kryeministri i një shteti ngrit padi për shpifje ndaj një kryeministri të një shteti tjetër. Megjithatë, sipas tij kryeministri i Kosovës në këtë rast ai në detyrë Ramush Haradinaj në bazë të kushtetutës e udhëheqë dhe politikën e jashtme dhe ka për detyrë dhe obligim kushtetues ta mbroj territorin dhe integritetin e Kosovës, qoftë edhe përmes deklaratave apo qoftë përmes prononcimeve kërshi kryeministrave të shteteve të tjerë. Por njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se praktikat për të bërë akuzat të mëdha nga ana e politikanëve në Kosovë dhe Shqipëri, posaçërisht për çështje të tradhtisë apo cenimit të territorit të vendit, janë bërë të shpeshta. Ato sipas tij janë të dëmshme në rast se nuk argumentohen me fakte. Rrjedhimisht sipas tij, padia që ka ngritur Rama ndaj Haradinajt duhet të shërbejë si leksion i mirë.
Veprimin e kryeministrit Rama e shoh si jashtëzakonisht pozitiv në përmirësimin e kualitetit të diskursit publik, sepse mund të shërbej si një precedent për politikan tjerë që tjenë shumë të kujdeshëm kur të bëjnë akuza publike. Unë mendoj se kjo është rruga më e duhur, pra rruga institucionale ligjore, sepse në fakt kryeministri në detyrë Haradinaj do duaj që publikisht t'i dëshmoj ato akuzat.
Në anën tjetër, disa qytetarë të Prishtinës e shohin me brengosje ngritjen e padisë që ka bërë kryeministri i Shqipërisë Rama kundër kryeministrit në detyrë të Kosovës Haradinajt. Shpresa Zogaj thotë se kontradiktat ndërmjet e liderëve institucional të Shqipërisë dhe Kosovës po dalin në pa në korat më të vështira për Kosovën.
Edi Rama si kryeministër i shtetit shqiptar, shtetit tonam, me bo këto, unë nuk po mujë me kuptua. Shkaqet, si jam e sigurt, a ka thonë Haradinaj, a s'ka thonë, unë nuk e di ato fjalet e mbrendshme tyne, dhe shumë vjesh shumë keq, që kanë mu kecu mardonit Kosovë, Shqipëri. Të janë konspiracionet tyne, qysh do të delë, nuk e dim.
E Satuka shprehet kundër shpifjes dhe deklaratave të pabazaj, sidomos nga personat që bartin përgjegjësi shtetërore dhe institucionale. Rasti konkret sipas tij është mjaft i ndjeshëm dhe ngritjen e padis kundër Haradinajt, ai nuk e sheh si veprimin më të duhur të Ramës.
Muj me thonë është thik me dy teje, se po paditemi pikërisht nga personi i cili e udhëheq me vendin që ne si kosovare konsiderojmë si nonën, thojza. Po edhe ma keq është që ndodhë pikrish në bazë vizitës Vučićit në Shqipëri. Ma shumë më është dukë si paditje e influencume, nështëta, prej njerëzve që nuk ja dojnë shumë të mirën as njënit prej vendeve, as Kosovës, as Shqipënis, po nuk më është dukë që është ka qenë vendimi maj mirë ose i vendimi i duhen prej onës zëtri Roma.
Ideja për shkëmbimin apo korrigjimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë është përmendur për herë të parë në gusht të vitit 2018 nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Ideja ka nxitur reagime për dhe kundër si brenda Kosovës dhe Serbisë, ashtu edhe te komuniteti ndërkombëtar. Haradinaj pas shfaqjes së kësaj ideje është shprehur në favor të ruajtjes së kufive aktual të Kosovës dhe ka thënë se nuk duhet të ketë kreativitet të ri në dizajnimin e tyre. Rama, ndërkaq u ka bërë jehon deklaratave të zyrtarëve të atëhershëm të Komisionit Evropian, se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të rrezikojë stabilitetin e përgjithshëm të rajonit, por duhet të kontribuojë stabilitetit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në bisedimet e tyre për mundësinë e bashkëqeverisjes, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës më shumë po bëjnë një luftë për pushtet sesa për program qeverisës, se vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, edhe në rast se do të arrijet një marrëveshje mes këtyre dy partive, ato i presin sfida të mëdha në bashkëqeverisje. Për më shumë hallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Programi i qeverisës ka mbetur në hijen e pazarit të ndarjes së pushtetit ndërmjet dy partive që po synojnë formimin e qeverisë, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, thonë njohës të zhvillimeve politike në Prishtinë. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje, si partia fituese e zgjedhjeve dhe ata të LDK-s, kanë zhvilluar takime të shumta, por ende nuk kanë arritur një marrëveshje për koalicionin qeverisës. Donika Emini, njohës e zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se përveç luftës për poste që kanë zhvilluar të dy partitë në negociata, është faqur edhe mosbesim ndaj njëra tjetrës.
Pavarësisht paknaqësive për zgjatjen e negociatave dhe mosmarrveshjes mes dy partive potenciale për të formuar qeverinë, prapë se prapë, domethënë në krahasim me qeveritë e kaluara, besoj që këta dy partner kanë diskutuar për prioritetet politike dhe objektivat politike të shtetit. Mirë po, kjo u vë në hije për shkak të mospajtimeve të dy partnerve në lidhje me normalisht pozitat.
Më 7 nëntor, grupet punuese të dy partive kishin përmbyllur takimet për parafrimin e qëndrimeve mbi parimet e qeverisë ardhshme, por ato ende po i vazhdojnë diskutimet për ndarjen e pushtetit. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës po bëjnë më shumë një luftë për pushtet se sa për program qeverisës.
Po shihet shumë qartë që është shumë e rëndësishme ndarja e pushtetit. Dhe kjo më e rëndësishme se sa vetë programi, sepse programi qeverisës ndërmjet vetë vendosjes dhe lidhën katike u bë shpejt, ndërsa ndarja e pushteteve dhe vendeve ministrore nuk po bëhet ende. Dhe kjo nuk po bëhet sepse pretendimet e njënës apo e tjetërës palë janë më të mëdha ka shi palës tjetër dhe atë që i thot populli kapja shtetit dëshiron të bëhet nga partia e jo nga koalicioni.
Që nga 26 dhjetori, kur është konstituar Kuvendi Kosovës dhe kur deputeti vetëvendosjes Glauko Njufsa u zgjodh kryetari këtij institucioni, Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që procesi të rifillonte nga faza e parë, pasi që për këtë subjekt politik edhe pozita e kryetarit të kuvendit ishte pjesë e negociatave. Por që kjo kërkesë e LDK-s po konsiderohet jo kushtetuese nga analisti Tahirim.
Edhe kërkesa që e bën këtë rast Lidha Demokratike e Kosovës, edhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe kërkon kryeparlamentarin dhe një antar të kryesisë ose një nënkryetar. Edhe pse Lidha Demokratike pikërisht në vitin 2014 i ka ndodhur rrëzimi apo kundërshtimi nga gjykata kushtetuese e Kosovës kur e pas zgjedhur Isa Mustafa kryeparlamentar.
Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kanë dërguar njëra tjetrës ofertat e fundit për ndarjen e pushtetit me qëllim të arritjes së një marrëveshje për bashkëqeverisje. Njohësit e zhvillimeve politike janë optimist se një marrëveshje e koalicionit qeverisës mes dy partive mund të ndodhë, por presin sfida të mëdha në bashkëqeverisjen e këtyre dy partive. Një tjetër problem në rast të arritjes së një marrëveshje të koalicionit mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s nga njohësia e zhvillimeve politike Donika Emini është qëndrueshmëria e qeverisë për shkak, si thot ajo, shumicës jo të rehatshme në Kuvendin e Kosovës që do t'i pengonte ato që të marrin vendime dhe të vazhdojnë tutje pa probleme.
Nuk jam sigur me lidhje me qeverisë stabile e qëndrueshme. E para për shkak se është problematike të i pas dy partitë cilat edhe mënyrën e veprimit ne kanë shumë të ndryshëm nga njëra tjetra. Normalisht që do të jetë një qeveri jo elit dhe kjo bën me mendu nëse vetë që do të kuti ka me qenë kryeministër i ministrave të vetë ose i ministrave të qitë ministrave përshqit dhe atat të kësë të marë parasyshe qartë azi janë duke luftuar për pozitat kyqen të shtetin.
Lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe ai Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa kanë zhvilluar deri më tani 8 takime ku kanë diskutuar për arritjen një marrëveshje për koalicionin qeverisës. Të dy palët kanë thënë se takimi arshëm mes Kurtit dhe Mustafës do të jetë vendimtar për arritjen apo jo të formimit të qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e meningjitit është shumë e përhapur në Kosovë, vetëm gjatë vitit 2019 janë shënuar 90 raste me këtë sëmundje. Megjithatë, vaksinimi kundër saj ende nuk është pjesë e kalendarit të vaksinave, raporti Ariana Kasapollit.
Meningjiti apo inflamacioni cipave të trurit është sëmundje mjaft e shpesht. Në Kosovë gjatë vitit 2019 janë prekur 90 fëmijë ku një prej tyre ka humbur jetën. Infektologu Izet Sadiku duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se krahasuar me vitin 2018 ka arritje të rasteve prej 17% tek fëmijët që i prek meningjiti. Sipas tij, meningjiti si inflamacioni cipave të trurit që e mbulojnë trurin dhe palcën kurrizore mund të shkaktohet nga viruset ose nga bakteriet.
Fatikisht meningjiti apo prezantimi cipaturi që njët në popull është një prej sëmundjeve shumë shpreh, radhë një prej sëmundje kaqa të shpreha, apo një prej sëmundje shumë tronda, një prej sëmundje ma tronda, që da mështë moshat fëminore apo pediatrike. Fatikisht shkaktarët ma të shpesht mund tjenë bakterit dhe virus, në varsis të prej cilë është mosha, sa ma e vogër që një mosha mund si e pronë pas komplikime është shumë e modhe. Ne vazhdojmë të kemë numër konstant me në një rike herpasere dalime 10% rase, vitin kaluar në kemë pas 90 rase me meningjit apo 50% cipa trurit, në petë cilë dhe vëndi kënë një rrëth 20% e tyre, kanë qenë në forma shumë ma të randa, dhe me cilat dhe vëndë është botë trajtimi dhe menaxhimi këtë rast do të bëhen në klinikën infektive. Vitin e kaluar një rast i vdekjes, i cili do të ka vdekur brenda disa orëve.
Si pas ti, meningjiti shkakton vdekje 30-40% të rasteve. Me gjithë këtë në Kosovë nuk është në kalendarin e vaksinimit vaksina kundër meningjitit. Epidemiologja Edita Goranci Hagjiu nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se në shumë vende të botës tashmë aplikohet vaksina kundër meningjitit.
Vaksina e cila ekziston, të mbrohen prej meningjitit, meningokokësik, japet në disa vende të Evropës në kalendar të rregull vaksinimit. Ne ende nuk e kemi fut në kalendar të rregull vaksinimit, i kemi prioritet edhe dy vaksinat të tjera, pastaj që do të vinë në rol. Të më vonë viteve tashme, planifikohet të futet në kalendar të rregull vaksinimit.
Sidoqoftë, temperatura, ethet dhe dhimbja e kokës janë simptome të meningjitit. Brenda një ose dy ditësh, një ndër 10 persona të infektuar humbi jetën. Rreth një e pesta e të prekurve vuajnë nga aftësitë kufizuara si paraliza, vonesa mendore dhe epilepsia. Shtytja për të zbuluar një vakcinë efektive kundër meningjitit filloi pas epidemisë së vitit 1996 dhe 97, e cila preku mbi 1.3 milion afrikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas deklaratës së Komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian për miratimin e ligjit për prokurorin publike, Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut pret që partitë të reflektojnë mbi nevojën e miratimit të zgjidhjes ligjore të nevojshme për procesin integrues të vendit. Prokurori i shtetit Lubomir Joveski kërkon miratimin e një ligji kualitativ dhe jo të bazuar në interesat e partive. Këto të fundit ende nuk kanë një marrëveshje konkrete lidhur me draftin e ri të përgatitur nga Ministria e Drejtësisë. Raporti i Suf Kadriut.
Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë së Veriut ka mirëpritur kërkesën e Komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi për miratimin e ligjit për prokurorin publike deri para samitit të Bashkimit Evropian në Zagreb. Nga ministria kanë thënë se qëndrimi i komisionerit Varhelyi paraqet inkurajim për të gjitha palët që sa më parë të rikthehen bisedimeve për miratimin e një zgjidhje ligjore për funksionimin normal të papenguar por edhe për rritjen e efikasitetit dhe të pavarësisë së gjyqësorit. Pasi partitë nuk arritën të kapërcejnë dallimet për ligjin, i cili duhej të zgjidhte statusin e prokurorisë speciale, miratimin e një prokurorie të re, ministria e drejtësisë doli me një draft të ri, i cili fare nuk e përmend specialen, e cila u shua për shkak të përfshirjes së drejtuese së saj Kati Cajaneva në rastin Reketi, ndërsa lëndët që ajo procedonte i kaluan prokurorisë së rregullt. Zgjidhja e propozuar gjithashtu nuk parashikon themelimin e një organi të ri të akuzës, por lën në fuqi prokurorinë ekzistuese për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, që tashmë po procedon të gjitha lëndët që zhvillonte prokuroria speciale. Nga ana tjetër, prokurori i shtetit Lubomir Joveski ka bërë thirrje për miratimin e ligjit për prokurorin publike, por ligji sipas tij duhet jetë kualitativ dhe jo i bazuar në interesat e partive politike.
Ona što je neophodno, ne zaradi Brisel, je nosenje nov zakon za javno to obvinicarstvo, no ke podvraćam kvaliteten i izdržan zakon, a ne rešenija koji ke bidat rezultat na dnevno politički dogovaranja.
Konsideroj se është domosdoshme që sa më shpejt të miratohet ligje për prokurorin publike, jo vetëm për shkak të kërkesës së Brukselit, por para se gjithash për të mirën e qytetarëve, për forcimin e shtetit ligjor, për funksionimin e drejtë institucioneve gjyqësore. Ne kemi nevojë për një ligje kualitativ dhe përmbajtësor, dhe jo zgjidhje e cila do të jetë rezultati pazareve politike. Më mirë fare të mos miratohet ky ligj, sesa të miratohet zgjidhje e bazuar në pazare të tilla, ka deklaruar Joveski. Partitë ndërkohë nuk komentojnë thirrjen e Komisionerit Evropian, i cili të mërkurën tha se zgjidhja e religjore për prokurorin publike duhet të miratohet deri në fund të mandatit të përbërjes aktuale, apo deri në fillim të shkurtit, kur edhe kuvendi duhet të shpërndahet.
Priority should be given to the new law on the public prosecutor's office. We hope to get this done still by this parliament.
Prioritetet duhet i jepet të ligjit për prokurorin publike. Shpresojmë sa i do të miratohet nga ana e këtij parlamenti, që do të paraqesë një sinjal shumë të rëndësishëm për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ka deklaruar komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi pas takimit me kryeministrin Oliver Spasovski. Reformat në gjyqësor konsiderohen si shumë të rëndësishme për procesin e integrimit evropian. Maqedonia e Veriut është kritikuar në vazhdimësi për mungesë të një gjyqësori të pavarur që të përballet me zyrtarët e korruptuar, ndaj të cilëve po zhvillohen shumë procese gjyqësore, por ende pa ndonjë epilog konkret. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një rezolutë për dërgimin e dy akuzave formale kundër presidentit amerikan Donald Trump në Senat. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit. Trump akuzohet po ashtu edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Më shumë si materiali në vazhdim. Pas disa javësh përplasje të zjarta mes demokratëve dhe republikanëve, antarët e dhomës së përfaqësuesve ecën në mënyrë të qetë nëpër Kongresin Amerikan për të dërguar akuzat në Senat, duke i hapur kështu rrugën gjykimit të presidentit të SBA-s Donald Trump. Dhoma u thequr nga demokratët e miratoi rezolutën me 228 vota për dhe 193 kundër. Para nënshkrimit të dokumenteve, kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se presidenti Trump në detyrën e tij nuk arriti të jetë në mbështetje të kushtetutës së Shteteve të Bashkuara dhe se veprimet e tij rrezikuan sigurinë kombëtare të vendit. Ajo tha se ligjvënësi do ta bëjnë të qartë se ky president do të mbahet përgjegjës, që askush nuk është mbi ligjin dhe se asnjë president i ardhshëm nuk mund të luajë kurrë me idenë se ai mund të bëjë çfarë të dojë. Pelosi emroi 7 ligjvënës demokrat që të gjithë me prejardhje nga fusha e ligjit për të shërbyer si të ashtu quajtur menaxher gjatë gjykimit të Trumpit në Senat. Udhëheqësi i shumicës së Senatit, Mitch McConnell, tha në fjalën e tij se senatorët do të pranonin zyrtarisht artikujt në mesditën e 16 janarit dhe do të fillonin të shqyrtojnë ato menjëherë pas kësaj. Ai tha se gjyqi do të fillojë më 21 janar. Procesi i dorëzimit të akuzave u zhvillua 4 javë pasi dhoma përfaqësuesve u thequr nga demokratët vendosi të akuzoj presidentin republikan për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti Trump akuzohet se gjatë një telefonate me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë presion Kievit për të hetuar demokratin Joe Biden, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Të njëjtën menaxherët e emëruar të dhomës së përfaqësuesve, të cilët do të ndjekin penalisht Trumpin, do të shkojnë në Senat dhe do të lexojnë rezolutën si dhe akuzat e plota ndaj presidentit. Shefi i Gjykatës Supreme John Roberts do të shoqërohet në dhomë nga republikani që ka shërbyer më zgjati në Senat, Chuck Grassley. Më pas Gjykatësi Roberts do të betohet para senatorëve. Në bazë të kushtetutës, ai do të kryesoj gjyqin. Senati tani ka 53 republikanë, 45 demokratë dhe 2 të pavarur që zakonisht votojnë me demokratët. Gjykimi është planifikuar të nisë me 21 janar. McConnell tha se Senati do të mbajë seanca 6 ditë në javë duke marrë vetëm të dielat pushim. Senatorëve do t'u jepet kohë të paraqesin pyetje për secilën palë. Presidenti Donald Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij quhen gjuhëti shtrigash. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin dhe në disa raste ka përsëritur se biseda e tij me udhëheqësin e Ukrainës ka qenë perfekte. Presidenti disa herë ka thënë se dëshiron që gjykimi për shkarkimin e tij të procedohet në Senatin e SBA-s për shkak se aty do të kishte një proces të duhur dhe të drejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina tha se ka nisur hetimet për mbikëqyrjen e mundshme të ish ambasadores amerikane në Kiev, Marie Jovanovic, para se ajo të shkarkoj nga ky post të vitin e kaluar. Ministria Brendshme e Ukrainës e bëri publik lajmin të njëjtën dy ditë pasi jetuesit në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara publikuan disa dokumente që e tregojnë Lev Parnasin, ndihmësin e avokatit të presidentit amerikan Donald Trump, duke komunikuar për shkarkimin e Jovanovicit. Ministria tha se përmes një deklarate se policia Ukrainës nuk është duke ndërhyrë në çështjet e brendshme politike të Shteteve të Bashkuara, por ajo shtoi se dokumentet e publikuara përmbajnë faktje të shkeljeve të mundshme të ligjit të Ukrainës dhe të Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Ministria tha se ka kërkuar nga FBI-a që t'i sigurojë Ukrainës të gjitha materialet e lidhura me rastin dhe u ofroi përfaqësuesve amerikan që të marrin pjesë në hetime. Jovanovic shërbeu si ambasadore e SBA-s në Kiev nga viti 2016 deri në majtë të vitit 2019, kur ajo është shkarkuar për shkak të kritikave publike të Trumpit për performancën e saj. Ajo ka dëshmuar në kuadër të hetimeve të dhomës së përfaqësuesve në procesin e shkarkimit të Trumpit. Dhoma përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara kanë ngritur dy akuza formale kundër presidentit Trump. Në veri të Mitrovicës të enjtën u shënua dy vjetori i vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanovic, i cili ka udhëhequr nismën qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Në vendin e vrasjes u mbajtën dy ngjarje përkujtimore, njëra organizuar nga nisma e tij qytetare, tjetra nga familja. Ksenia Bozhovic, nënkryetare nismës Liria, Demokracia, Drejtësia, tha se ende nuk dihet se kush e ka porositur vrasjen e Ivanovicit. Do të punojmë të gjithë së bashku që kjo vrasje të ndriçohet dhe që urdhëruesit e saj dhe kryesit e saj të dalin para drejtësisë, u tha Bozhovic medjave. Edhe kryetari i Mitrovicës së Veriut Goran Rakić u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse, para së gjithash prokurorisë dhe gjyqësorit, që sa më parë të gjejnë urdhërdhënësit e vrasjes. Oliver Ivanovic është vrarë me 16 janar të vitit 2018 para zyrës së tij në veri të Mitrovicës me 2 dhjetor të vitit të kaluar. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 6 personave në lidhje me këtë vrasje. Qeveria Macedonisë së Veriut ka firmosur marrëveshjen me një firmë ndërtimore për nisjen e punimeve për 2 kilometra të parë të autostradës së Shkup-Blac, e cila do të lidhë Macedoninë e Veriut me Kosovën përmes autostradës Arben Xhaferi. Punimet pritet të nisin në pranverë, ndërsa deri atëherë pritet të përfundojë edhe procesi i shpronësimit të 68 parcelave të tokës në pronësi të banorëve të Blacës. Autostrada do të jetë në gjatësi prej 12 kilometrash me një kosto prej 120 milion eurosh. 2 kilometrat do të financohen nga buxheti i shtetit Maqedonisë së Veriut, ndërsa pjesa tjetër me kredi të Bankës Botërore dhe nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Gjatësia totale e autostradës do të jetë 12.5 kilometra dhe pritet të vihet në shfrytëzim në vitin 2021. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë nënshkruar një marrëveshje që synon lehtësimin e një lufte tregtare që ka tronditur tregjet dhe ka goditur ekonominë globale. Duke folur në Washington, presidenti amerikan Donald Trump tha se pakti do të ishte transformues për ekonominë e SBA-s. Zyrtarët e lartë kineze quajtën atë një marrëveshje të fitores që do të ndihmonte në forcimin e marrëdhënieve të mira mes dy vendeve. Kina është zotuar të rrisin importet e SBA-s me 200 miliard dollar mbi nivelet e vitit 2017 dhe të forcoj rregullat e pronësisë intelektuale. Në këmbim, SBA-ja ka rënë dakord të përgjysmojë disa nga tarifat e saj që ka vendosur për produktet kineze. Presidenti iranian Hasan Rouhani tha se vend Irani është duke rritur pasurimin e uraniumit më shumë se sa para kohës kur ka nënshkruar marrëveshjen përthamore me fuqitë botërore më 2015. Kjo pasi Teherani ka thënë se nuk do zbatojë kërkesat që parashek kjo marrëveshje për kufizim të aktivitetit përthamor. Presioni është rritur ndaj Iranit, mirëpo ne po vazhdojmë përparimin, ka thënë Rouhani në një fjalim televiziv. Irani ka të kaluar normat e përcaktuara për rezervat të ujit të rënd dhe uraniumit të lejuar, si dhe për numrin e centrifugave që i duan për pasurim të uraniumit në përgjigje të fushatës me sanksione të Shteteve të Bashkuara, pasi presidenti amerikan Donald Trump është larguar nga marrëveshja bërthamore me 2018. Trump ka thënë se dëshiron të negociojë një marrëveshje të re që mund ta ndalojë aktivitetin e programit bërthamor të Iranit dhe kufizimin e programit të raketave balistike të Teheranit. Prodhuesi i veturave Toyota japonisë thotë se do të investojë rreth 400 milion dollar në një kompani që punon për zhvilluar vetura fluturuese, të cilat do të siguronin shërbime të shpejta, të qeta dhe të përballueshme të transportit ajror. Toyota me 16 janar tha se investimi në transportin ajror ka qenë një qëllim afatgjatë. Presidenti i kompanisë Akio Toyoda tha se kompania që ai udhëheq po transformohet. Ndërsa ne vazhdojmë punën tonë në biznesin e veturave, kjo marrëveshje vendos veshtrimin tonë në qiell, tha Toyota në një deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.